Călătorie în adâncurile sinelui.
Rubrică realizată de părintele arhimandrit Teofil Tia.
Dragi radioascultători, în preajma Zilei Naționale se cuvine să ne amintim în fiecare an că România nu-i întreagă. Aceasta și pentru că la nivel colectiv s-a activat în bucata de Românie rămasă în afara granițelor țării ceea ce în psihologie se numește sindromul Stockholm. Metropolitul de pioasă memorie Bartolomeu relata o poveste frumoasă. Zicea: statul român dintotdeauna a visat să recucerească teritoriile locuite de români din afara frontierelor sale, pentru a le garanta românilor din acestea un trai mai bun în interiorul său. Așa că, după 50 de ani de ateism sovietic în Basarabia, precum făt frumos din bazmul românesc, a ajuns cu greu la Ileana Consânziana, respectiv la Basarabia, și a invitat-o pe calul său pentru a o smulge din palatul zmeului tiran, unde era prizonieră. Ea însă i-a răspuns suav, violând toată gingășia poveștii de bazm: făt frumos, îmi pare rău, dar m-am îndrăgostit de zmeu. De aceea, astăzi vom vorbi în rubrica noastră de sindromul Stockholm, activat însă la nivel individual, nu colectiv, și care, în esență, înseamnă îndrăgostirea de agresor și conviețuirea mutilantă cu acesta din diferite rațiuni, unele inconștiente. Răbdarea este una dintre calitățile fundamentale necesare pentru o relație stabilă. Ea presupune reciprocă condescendență, care se instaurează între partenerii care se respectă, împărtășesc obiective comune, se completează reciproc și știu să se confrunte pozitiv și îmbogățitor în conflicte non-destructive, ci clarificatoare. Exersarea într-o toleranță este foarte importantă într-o relație, pe lângă alte valori care zidesc iubirea, dialogul, responsabilitatea, stima și multe altele. O răbdare autentică înseamnă să știi găsi echilibrul între propriile exigențe și cele ale partenerului de viață, într-o manieră flexibilă și constructivă, trecând peste momentele dificile. Presupune să știi înfrunta schimbările din viață, nu doar pe cele materiale, concrete, ci și pe cele psihologice, generate de transformările pe care fiecare le are obligatoriu de parcurs de-a lungul vieții. A ști să te înzestrezi cu virtutea răbdării este o mare realizare în epoca noastră, caracterizată de agitație gravă și superficialitate. Multe familii se destramă încă din prima fază a conviețuirii, pentru că le lipsește disponibilitatea de a depăși inevitabilul rodaj inițial. Este cazul cuplurilor care se destramă curând după luna de miere. Răbdarea poate însă să devină un defect și nu o calitate, atunci când este generată de un eu fragil. Este consecința unei atitudini fricoase în raport cu viața, când frica te obligă să-l suporți pe partenerul de viață din groază de singurătate. Uneori, în spatele unei aparente înțelegeri, îngăduințe sau toleranțe, se ascunde oportunismul de conviețuire, accentul fiind pus pe statutul social, pe privilegiile economice ale conviețuirii sau un eu fragil, dependent de un tovarăș de viață mai puternic. În această tipologie intră femeia trădată și permanent dispusă să ierte soțului escapadele extraconjugale. Deși trădarea conjugală este motivul biblic prin excelență pentru pronunțarea divorțului bisericesc. În situații extreme, răbdarea excesivă, anumite atitudini prea îngăduitoare, par să releve un adevărat masochism, întrucât se suportă un partener de viață care domină, comandă și stăpânește cu violență fățișă, umilind și atentând la demnitatea umană a celuilalt. Persistă până astăzi cazurile de maltratare în familie. În ciuda emancipării feminine, statisticile constată că 3 femei din 10 sunt victime ale agresivității soțului. Și multe dintre aceste femei, deși umilite în eul lor cel mai profund, nu au puterea să se smulgă din condiția de sclave. Violența domestică este, de fapt, exprimarea patologică a unei masculinități profund tulburate identitar, care dorește să recupereze o putere neavută în trecut, în copilărie, sau care dorește să se răzbune pe o mamă posesivă și seducătoare în raport cu propriul copil, fapt ce l-a demasculinizat. Persoana supusă la presiuni strivitoare ale eului și expusă chiar violului în familie poate dezvolta reacții psihice încadrabile în sindromul Stockholm, care se manifestă ca pierderea încrederii în propriile puteri, pasivitate, indiferență, apatie, supunere oarbă, dependență, uneori chiar recunoștință față de violator. A rare ori victima apelează la un centru social antiviolență sau se revoltă, realizând un denunț scris sau recurgând la serviciul de urgență de la spital pentru a obține primul ajutor cuvenit, din diferite motive. Preocupare pentru copii, lipsuri financiare sau pentru a evita represalii și răzbunări ulterioare. Victima sindromului Stockholm ajunge ca, după ani de conviețuire cu un agresor, să-și piardă puțin câte puțin dorințele, sentimentele, emoțiile, identitatea, stingându-i se lent chiar dorința de a mai trăi. Dacă la începuturile căsniciei agresorul apelează doar la forme subtile de violență psihologică, materializată în insulte, umiliri, contraziceri, tachinări, având drept efect o spălare a creierului celuilalt pentru a-l convinge că nu valorează nimic, că nu va reuși să supraviețuiască singur, că nu va izbândi nimic dacă va acționa autonom, ulterior, el va recurge la violență fizică explicită, chiar sexuală, și aceasta tot mai frecvent. Victima va fi obligată la izolare, nu va mai putea să-și întâlnească rudeniile, prietenii, vecinii de casă, va fi privată constant de libertatea de a gândi și de a vorbi. Se va îmbolnăvi de resemnare, suferind continue maltratări. Dacă va încerca să-și dobândească autonomia economică, găsind un serviciu, soțul va pune capăt inițiativei. El știe că autonomia economică atrage după ea autonomia afectivă, conturându-se perspectiva clară ca aceasta să-și gestioneze singură viața. După ani de suferință însă, victima va ajunge la concluzia clară că nu va mai putea ieși din situația creată doar apelând la propriile forțe. Când aceste persoane reușesc să ceară ajutor extern, își prezintă drama pe un ton uniform, fără sentimente sau ură. Este evidentă lipsa disponibilității de a se lăsa pătrunse de emoții. E ca și când o diafragmă s-a interpus între minte și inimă, nemai lăsând loc pentru sentimente. Este o fractură între dimensiunea interioară și cea exterioară. Este deci o urgență duhovnicească și psihică redobândirea unei identități armonice. De aceea, e foarte important ca victima să-și dea seama că și ea este responsabilă, poate chiar vinovată, de raportul conjugal bolnav creat. De fapt, în relația de cuplu, este mai mult complice decât victimă. L-a suportat pe soț atât de multă vreme pentru că psihicul ei ascunde o anumită doză de masochism acumulată în anii copilăriei ca urmare a unei violențe temute, chiar dacă nu manifestată, din partea unui tătic sau a unei mămici colerice. Drept urmare, imaturitatea ei s-a exprimat ulterior într-un ambient nou, când un alt nevrotic are nevoie de ea pentru a-și descărca propriul sadism și care, la rândul lui, nu a experimentat deloc dragostea ca pe un act de empatie și dăruire, ci ca pe o metodă de a domina, agresa și supune pe un altul. Acest complex tip de raport psihofizic sadomasochist face foarte dificilă pentru cei implicați atât separarea cât și continuarea conviețuirii. Victima trebuie să își dea seama că nu trăiește cu un altul, ci îl suportă pe celălalt. Relatează o femeie: bărbatul meu este un om foarte sărăcăcios lăuntric, dar dispune de mulți bani. Acasă permanent urlă și cred că astfel își exprimă nesiguranța lui profundă. Iar eu intru în jocul lui pentru că mă înspăimântez și aproape paralizez ca atunci când, copilă fiind, îl auzeam răgnind pe tatăl meu. Biserica însă proclamă dreptul fiecărei victime de a reacționa la agresiune și datoria de a se proteja. Fără o opoziție, abdicăm de la demnitatea noastră și acest fapt ne va diminua enorm stima de sine. Fiecare dintre noi merităm o stare interioară de pace, seninătate și liniște. Dar această stare trebuie să o cucerim atunci când e periclitată de cineva. Pentru a o cuceri și păstra însă, e nevoie să ne însoțim de persoane care ne prețuiesc și ne iubesc, întrucât stima și iubirea lor consolidează stima noastră de sine, pe când atitudinile toxice o distrug. Conviețuirea cu un partener de viață care ne disprețuiește și activează continue atitudini agresive ne conduce la o progresivă lipsă de stimă și ne face să regresăm la nesiguranțele specifice copilăriei, la vulnerabilitățile ce caracterizează primul an de viață. Doar descoperind și eliminând fricile, angoasele, fobiile destructurante ale trecutului, vom redobândi autonomia, respectul de sine și forța de a ne elibera de presiunile patologice din trecut. În plus, pentru a ne maturiza trebuie să știm înfrunta și provocările singurătății. Singurătatea poate genera multă pace, poate garanta dialogul cu noi înșine, poate deschide porțile interioare spre Dumnezeu. Și astfel liberi ne vom putea decide soarta în viață.